Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veqojmë këto materiale. PNDK bojkoton mbledhjen ku caktohet rendi i seancës konstituive të parlamentit të ri. Kosova sërish nuk do të mund të plotësoj nevojat e veta me rendimentet e grurit. Gjobat në trafik uli numrin aksidenteve. Pensionistët në Kosovë bëjnë jetë të vështirë, thot kryetari i lidhjes së pensionistëve. Këto dhe informacionet e tjera ju ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Kryesia e Parlamentit të Kosovës pa PDK-n përcaktoi sot koalicionin ndërmjet LDK-s, AK-s dhe Nismës për Kosovën si grupin më të madh parlamentar. Sipas këtij vendimi, në mbledhjen e parë të parlamentit të dalë nga zgjedhjet e parakoshme, mbledhje kjo që do të mbahet më 17 korrik, ky grup ka të drejtën të propozojë kryetarin e parlamentit. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi disa minuta pasi kishte filluar takimi dhe pasi kishte folur i pari e ka lëshuar takimin. Ai para gazetarëve ka thënë se PDK-ja ka grupin më të madh parlamentar dhe asa i takon krye parlamentari. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryesia e kuvendit në mbledhjen e mbajtur të shtunën me kryetarët e partive politike ka caktuar rendin e ditës për seancën që do të mbahet me 17 korrik, por pa prezencën e përfaqësuesve të PDK-s. Kryesia, sipas kryetarit në largim të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka vendosur që grupi më i madh parlamentar, LDK, AK, Nisma, e ka të drejtën e kandidatit për kryetar të kuvendit.
Pozicionimi 20 i rregullorës së punës së kuvendit përcakton mënyrën se si formohen grupet dhe formimi i grupeve duhet njoftohet kryetari për formimin e grupeve parlamentare. Ne në këtë rast kemi grupin më të madh parlamentar, deri më tani të konfirmuar me nënshkrime nga vetë deputetet, që ka 27 deputet, dhe ky konsiderohet grupi më i madh parlamentar.
Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili e ka lëshuar takimin disa minuta pasi kishte filluar, tha para gazetarëve se në takim janë parë përpjekje që përmes muskujve politik të humburit të shkelin mbi rregullat dhe ligjet. Kryetari PDK-s Hashim Thaçi tha se PDK-ja e ka grupin më të madh parlamentar dhe asaj i takon kryeparlamentari.
Po ndodhet diçka e jashtëzakonshme, do të respektohet rregullat e punës së kuvendit, do të respektohet ligjet e Kosovës, do të respektohet Konstituta e Kosovës, do të respektohet me tërësi vullneti qytetarëve të Kosovës dhe si parti politike dhe koalicion fitues do ta implementoj në tërësi vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Ka teksion një herë, nuk do të dhejmë nësë një rëtanë që një grumbull Moskë e politik të humbur të dominojnë bje rendin.
Kreu i PDK-s Hashim Thaçi para gazetarve ka treguar edhe një dokument të sekretarisë së kuvendit se si do të ulën deputetet në këtë seancë ku ulset kryesore në mes të salës i takojnë PDK-s. Një dokument të tillë kryeparlamentarin e largim Jakup Krasniqi e ka konsideruar si jo valid.
Ai dokument është dokument jo ekzistues. Është kjo mbledhje që e mbajtëm sot, është organi përgjegjës për të përgatitur seancën e radhës.
Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili thuhet se do të marrë postin e kryeparlamentarit, tha se vendimi i kryesisë aktuale ishte në përputhje me kushtetutën. Mustafa tha se takimi i kryesisë ka kaluar dhe është zhvilluar konform rregullave dhe procedurave të duhura.
Nuk ka muskuj që mëse asë njërës foli para Zotit Thaçi, ishte duke udhëhequr seancën kryetari kuvendit dhe s'kishte asë një përplasje, s'kishte asë një sjellje jo korekte brenda, a ja tha vetën dhe dorë. Dhe në qose dikush ka treguar muskuj aty, ka treguar ai cili nuk e ka pranuar, s'ka qenë tolerant në një bisede cila kishte me qenë bisede demokratike.
Koalicioni LDK, AK dhe Nisma për Kosovën logarit në mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje që të marë postin e kryetarit e parlamentit dhe të formoj qeverin, por lëvizja vetëvendosje kurzon mbështetjen e saj me disa çështje që kanë të bëjnë mes tjerash me ndryshimin e qasjes së Kosovës kundru albisedimeve me Serbinë dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Gleu Konjufca, i cili ka qenë në mbledhjen e fundit të kryesisë së kuvendit të Kosovës për legislaturën e 4, tha para gazetarve se deri të dielën presin që parimet e tyre të miratohen në formë të shkruar.
Nëse nuk arrihet marrëveshja jonë me grupin parlamentar LDK AK Nisma, ne çtash ju themi atyre se nuk mund ta votojmë askënd as për hatë e as për inat të ndonjë individi.
Ndryshe, seanca konstituive Kuvend të Kosovës të mbahet të enjtën me 17 kurrik, ku pritet të zgjedhet kryetari dhe kryesia e re e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova gjatë këtij viti nuk do të arriti plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të bujqve japin shifra të ndryshme sa i përket përqindjes së sigurimit të grurit nga korrjeshirje që tashmë kanë filluar thuajse në shumicën e rajoneve të vendit. Shifrat sipas tyre ndryshojnë edhe sa i përket sipërfaqes së mbjellë me grur dhe rendimenteve mesatare. Për më shumë të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova gjatë këtij viti nuk do t'i përmbush nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Përderisa zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural konsiderojnë se deri në 80% do të plotëson nevojat e popullatës, përfaqësues të bujqeve vlerësojnë se 30% Kosova do të siguroj bukën për këtë vit. Megjithatë, të dyja palët pajtojnë se fushata e korrjeshirjeve është duke shkuar mirë. Yusuf Cikaqi, kryetari i Komisionit për Monitorimin e Fushatës e Korrjeshirjeve për vitin 2014, në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, thotë se bazuar në sipërfaqen e mbjellë me grur dhe në rendimentet mesatare, shpresohet se Kosova deri në 80% do të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim.
Dhe bazuar në farë të mbjellë me grur, që janë në Republikën e Kosovës, sa 85.000 hektarë, me grur, ndërsa 9.000 hektarë gjithsej me dritat e bardha, pra pjesa tjetër është me elb, kërshër, thejka e tjera, dhe me një rendiment me satarë nëse kalkulohet rreth 4.000 kg, atëherë bjerë që ne të i plotësojmë nevojat, vendore dikon me 75% ose 80%.
Në nën tjetër përfaqësues të bujqeve vlerësojnë se vetëm për 30% të popullatës së Kosovës si vjet do të përmbushen nevojat nga rendimentet e grurit. Madje sipas tyre, shifrat janë ndryshe sa i përket edhe sipërfaqes së mbjellë me grur dhe rendimenteve të marra nga një hektar. Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqeve, thotë se në Kosovë deri në 60.000 hektar janë të mbjellura me grur, kurse për të mbuluar tregun vendor, Kosova duhet të mbjellë me grur deri në 170 hektar sipërfaqe, ndërka që rendimentet mesatare si vjet kanë arritur 3.000 kg grur për hektar, kurse sipas standardeve nevojiten 7.000 kg.
Si jetë konstatimi Federatës Sindikale të Bujqeve të Kosovës, është nuk mund sigurohet më shumë se 30% të bukës për popullatën e Kosovës. Me këtë sipërfaqe, me këtë rendim që mesatarja nuk po mund të arrijet më shumë se 3.000 kg për hektar, nuk mund sigurohet buka për popullatën e Kosovës. Dhe kështu që përmvarim i gjithëherë për importit, edhe është një fatkeqësi e madhe që më shumë të importi i grurit po vjen nga Serbia, domethënë Kosova furnizohet me grur dhe me miell nga Serbia ekskluzivisht.
Sipas disa të dhënave të organizatave ndërkombëtare thuhet se nevojat konsumuese për kokë banore sillen 205 kg në vet. Sidoqoftë Ministria e Bujqësisë dhe si vjet kanë ndarë një fond për të subvencionuar fermerët që kanë mbjellë sipërfaqe me grur, edhe pse ende nuk ka përfunduar realizimi pagesave të cilat kanë përfituar nga ky fond. Yusuf Cakiqi megjithatë thotë se nga ky fond do të përfitojnë rreth 10.000 fermer me nga 125 euro për hektar.
Kanë aplikuar dikon rreth 11.780 fermer, megjithëse 51.987 hektar. Është bën verifikimi i këtyre, e lista përfunditore ende nuk është e përpiluar, por pritet të jetë numri përfituesve rreth 10.500 fermer, megjithëse 45.000 hektar. Të mbjellur me grur, me shumë për 125 euro për hektar të subvencionuar.
Nëse Kosova eventualisht nuk arrin të sigurojë grur të mjaftueshëm për si vjet, atëherë rritet çmimi i bukës për shkak të importit të prodhimeve të grurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i madh i aksidenteve me fatalitet në komunikacion në Kosovë ka shtyr policinë e vendit të tregojë zero tolerancë ndaj shkelësve të ligjit të komunikacionit. Zyrtarët e policisë thonë se gjobat e shqiptuara për shkelësit e rregullave të komunikacionit kanë ndikuar në rënjen e aksidenteve në trafik. Nga Prishtina, detajet i sjell Luleta Krasniqi.
Rigoroziteti dhe shtimi i gjobave në komunikacion gjatë dy muajve të fundit nga ana e policisë së Kosovës ka bërë që numri aksidenteve në komunikacion të shënojë rënje të lehtë, thonë përfaqësues të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës, me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë në trafik, kishte filluar aplikimin e planit sezonal veror, përmes së cilit ka treguar zero tolerancë ndaj shkelësve të ligjit të komunikacionit rrugor. Zëdhënës i policisë e Kosovës, Baki Kelani, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se fushata për siguri në komunikacion e ndërmarë nga autoritetet e rendit ka bërë që të bie numri aksidenteve në trafik.
është bazuar në analizën e këtyre planeve konkrete, kemi kuptuar se sa ishte shifra aksidenteve në pasoja fatale në ngritje mbi 60%, tani ajo ka rënë në një ngritje të lehtë.
Të dhënat e aksidenteve në komunikacion sipas policisë së Kosovës para fillimit të fushatës për sigurinë në trafik ka qenë mjaft shqetësuese. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti, 44 persona kishin humbur jetën në komunikacion, e që ishte një rritje prej 37.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas Kelanit, faktori kryesor i cili ka ndikuar në këto aksidente me fatalitet ka qenë te kalimi i shpejtësisë nga ngasësit e automjeteve.
Analizat tona tregojnë se faktorët më kontribuos në shkaktimin e aksidenteve me pasoja fatale por edhe atyre me dëme materiale janë kryesisht në mos respektimi i shenjave të komunikacionit rrugor, në që këtë rastin edhe te kalimi i shpejtësisë i cili ka qenë njëri ndër faktorët kryesorë. Por kuptohet i përcjellur edhe me faktorët tjerë kontribuos, mos përshtatja e kushteve rrugës dhe kundërvajtjeve tjera që janë përcjellur në trafik.
Në anën tjetër, Kamer Seferi, instruktor në autoshkollën instruktori në Prishtinë, thekson se aksidenteve në komunikacion i ka kontribuar edhe mungesa e sinjalizimit në disa rrugë apo vendosja e shenjave të gabuara.
Po gabime, ko shenja që në vendos para 20 vjet ajo është të pjumë mitë. Për shembull, kur e kalon e kurudhën, një ven është kalim bibinore kurudhur në nivel me mbrojtës e gjysë. Mbrojtës atë shenja është një s'ko mbrojtësit, për shembull. E ko shumë gabime, shembull, në ven pa ven, e do shenja besa që asë në liber që janë.
Policia e Kosovës apelon tek qytetarët për respektim të ligjit të komunikacionit. Në të kundërtën, ata do të ndërmarin masa ndaj të gjithë shkelësve të ligjit, duke përfshirë edhe kompësorët me qëllim të parandalimit të aksidenteve. Ndërkësh njohës të komunikacionit konsiderojnë se policia e Kosovës, njësia e trafikut, duhet të shqiptojë dënime për të gjithë ata që nuk respektojnë shenjat e komunikacionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Shaban Kajtazi në intervistën dhe në Radios Evropa e Lirë ka thënë se pozita një pensionisti sot në Kosovë është shumë e vështirë. Shaban Kajtazi është kryetari i lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Sipas tij, të ardhurat e një pensionisti do duhet të ishin 40 deri në 60% e pagës mesatare në Kosovë. Ndryshe, pensionistët kontributdhënës sot marrin nga 140 euro në muaj, me rritjen e fundit që është bërë para disa muajsh. Intervistën me zotrin Shaban Kajtazin e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zoti Kajtazi, cilat janë problemet e ditshme të pensionistëve?
Mi thotë të drejtën, pozita pensionistëve prej mas luftës së sadit do të jetë është ende e pazgjedhur. Megjithëse janë bërë përpjekje si në aspektin material, një ashtu edhe në aspektin e përmirësimit të pozitës shoqërore të tyre. Por nivelin që kanë gëzu për para ende nuk është arrit dhe një në rrugë që ta përmirësojnë pozitën e tyre në të gjitha aspektet. Ne kemi shumë disa institucione që janë shfrytzu për para, si që është kë objekti i pensionistëve në Brazovicë, që ka, i ka 87 shtretën, por ai nuk shfrytzohet. Janë shumë institucione në bojtë e pejës që nuk po mund t'i adaptojmë për pensionistët. Kështu që përveç bazës materiale, pensioni që nuk është adekuat që ka, e kanë gëzu për para, janë edhe shumë elemente edhe faktor tjerë që ndikojnë në pozitën e pensionistëve. Ne po përpiqem, po ende duhet ta kem përkrahin institucioneve të pushtetit, prej qeverisë, ministrisë për punë dhe mirëqenie sociale, partitë politike dhe institucione tjera deri te shoqëria civile.
Atëherë, sipas jush, si jeton sot një pensionist?
Sot një pensionist është mjaft në pozitë të vështirë, edhe pse e bën përmirësime. Pensionistët kontribut pagues prej vitit 2012 me rritjet që bën tani i morën 140 euro. Por ky pension ende nuk është i nivelit që i takon një pensionisti. Gjithashtu i përpiqem që t'ja ulëtsojmë pozitën e tyre me borna gratis prej ministrisë. Janë ambulloncat në 7 qendra që punojnë. Por edhe aty ma shumë nuk ka borna që ju duhen pensionistët se sa ka. Përpiqem të qojnë deti, përpiqem të qojmë në institucionet e shëruese, si që në banjat edhe vendet malore, ku ta dion, me një zbritje të konsiderueshme. Por këtë zbritje nuk e kem nga Ministria Punës e Mirëqenies Sociale, që është me legjë të ndihmoj këtë kategori. Por i kem nga pronarët e objekteve që i ofrojnë, qoftë në detë, qoftë në Kosovë. Megjithatë, pozita e tyre është larg prej vërtetës që duhet ta kemi.
Ju keni protestuar disa herë, do të thotë duke kërkuar një trajtim më të mirë për pensionistët, që nga miratimi i ligjit për pensionistët e kërkesat të ngjajshme. Keni ndonjë përgjigje nga autoritetet lidhur me këto kërkesa?
Ne kemi organizuar dhe protesta, edhe subjekte tjera kanë organizuar protesta, kemi kontaktuar prej presidentes Zojës Jahja Oga, kryetari kuvendit Krasniqi, kryeministri Thaçi, mos me numruar të gjithë, nuk ka strukturë që s'kemi kontaktuar, me gjithë përpjekjet dhe premtimet që janë dhënë, ende nuk kemi arrit ato çka ne i kërkojmë. Për shkak se nuk ka ekzistuar ligje për para. Me 6 maj të vitit 2014, këtë vit është miratuar ligje. Me gjithë që ky ligj nuk i kënaq kërkesat e pensionistëve, nuk ka performancë të mirëfillt juridike, nuk bën zgjedhje përmbajtësore financiare, është lënë shumë çështje që të zgjidhen me akte nënligjore, uzime administrative, jenë pranue, është si e mundshme me ligj që të bëhet kategorizimi pensionistëve prej 1 deri në 4 kategori, është pranue dhe stazhi i punës për ato kategori që kanë punuar vesh mas për arsimin, cilët kanë punuar në përpodrumi, kanë edukuar generacionet e reja, por është lënë mungo që nuk jënë përfshi të gjithë punëtorë, të cilët jënë debue me dhunë nga Serbia. Këtu është bë një vlerësim e dy anshëm, ose i një anshëm, nga se nuk jënë përfshi të gjitha kategorit që jënë për jashtu pa fajnë e tyne, me dhunë nga shteti Serbisë. Ne kemi kërku që të përfshihen për 10 vjetë të pranuar stazhi të gjitha kategorive që jënë debu me dhunë nga Serbia. Por kuvendi ato nuk e ka pranu, ne do të kërkojmë edhe matu tje që këtë ligj të i qetë në pozitë të barabartë, si arsimin që kanë dhonë kontribut madhë, për dhe si punëtor tjerë që nuk jenë fajtuar ata pse i ka përzonë Serbia me dhunë nga vendet e punës të tyre. Presim tash ministria me marë në duart e veta, ligji ka hinë fuqi, ligji në shkru pe i presidentës, o shpallë fletën zyrtare, dhe presim tash ministria mas konstituimit qeveris dhe administrata ta merë e t'inzjerë aktet në ligjore nga se me ligj parashifet që këll ishtë implementuar për një janore 2015. Nëse ministria do në dhe është e përgjeshme që të implementohet ky ligj ashtu qysh e ka para pa kuvend si organi më i lartë ligjvendës, atëherë ata duhet sa më shpejt të përgatiten, të përpilojnë aktet në ligjore për më shumë të implementu ligje në fjalë sipas parashikimeve ligjore.
Zoti Gajtazi, sipas jush, sa do duhet të ishin të ardhurat e një pensionisti?
Të ardhurat e një pensionisti do të ishin më mira ato që kemi kërkuar, po të ishte deri në 60% të pagës mesatare të nivelit të Kosovës të vitit para prak. Aja do të ishte më realja. Për para ka shkuë e pensioni deri në 85% të pagës mesatare që ka pas punëtori, qoftë i arsimit, qoftë në struktura tjera. Por të këtë ditë në rrethonat dhe bazën materiale financiare të Kosovës, do të ishte më miri që mos jetë në 50-60% të pagës mesatare. Ne kemi kërku pe 40-60%, por adekvat do të ishte 60% të pagës mesatare që të vitit para prak në Republikën e Kosovës.
Edhe një pyetje për fund, nëse merrem parasysh çmimet e artikujve ushqimor, gjithashtu energjia elektrike, uji, gjitha këto, sa janë të përballueshme këto shpenzime për një pensionist?
Do janë pa përballueshme. Bile niveli që morëm sot 140 euro nuk mund të mbulon vetëm medikamentet për një pensionist që është në gjendje të smur kronike ose me lodhje me moshën e tij, po pa i përmen taksat komunale, jetën tjetër, buke, gjitha ato që ka i përballon një pensionist. Me 140 euro janë pa përballueshme për një pensionist torna që i morëm.
Sa po dëgjuat intervistën me Shaban Kajtazin, kryetari lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Të nduar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofrohen në formate të ndryshme, me tekst, me audio, fotografi dhe video. Ndërkaq në vazhdim të këtij emisioni do transmetojmë kronikën nga Shkupi me vlerësimet e analizëve politik rreth asaj nëse protestat e shqiptarëve do të kenë ndikim në ndryshimin e verdiktit në rastin gjyqësor Monstra. Dhe në fund do transmetojmë edhe përmbledhjen e lajmeve të tjera aktuale. Pra ndalojmë fillimisht në Shkup, ku rasti gjyqësor Monstra vështirë se do të mund të marrë epilog tjetër, pavarësisht protestave të mira qytetarëve shqiptarë të Maqedonisë, ton analistët. Në anën tjetër, të njëjtit theksojnë se problemi me mosbesimin e shqiptarëve ndaj institucioneve në përgjithësi në Maqedoni ka të bëjë me paaftësinë politikë bërësve shqiptar për dhënien e efekt votës së dhënë atyre nga komuniteti shqiptar. Të ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Analistët politikë në Maqedoni vlerësojnë se procesi gjyqësor Monstra vështirë se mund të marrë një epilog tjetër pozitiv për të akuzuarit, edhe përkundrejt faktit se kërkesat konkrete të cilat u thanë dje nga ana e familjarëve të akuzuarve u mbështetën nga disa mijëra protestues. Si pasojë e saj, se tani më një kohë të gjatë është humbur baraspeshja politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve.
Kjo është një problem i cili është shumë i rëndë për Maqedoninë, për arsye se pozicionimi i Gruevskit nga ana tjetër se institucionet e Maqedonisë janë të pavarura. Pozicionimi i Ali Ahmetit para ditë dhe ditëve në mënyrë të pavetdijshme, ai u solidarizu me protestuesit duke thënë se do të kërkojë ekspertizë nga jashtë, dhe duke haruar se ekspertizën duhet të kërkojë brenda dhe detyra e tij është të krijojë institucione të pavarura dhe objektive, mendoj se vështirë do të ketë korrigjim ose rikorrigjim.
Shprehet Alaedin Demiri, analist politik, duke shtuar se megjithatë, me vetë faktin se ky proces tani më është ndërkombëtarizuar, është shndruar në një proces të popullit, duke mos ngelur vetëm si procesi i 6 të dënuarve, presioni që do të ushtrohet në gjykatën e apelit dhe atë supreme do të imponojë një kompromis rreth këtij rasti, i cili kompromis megjithatë nuk do të jetë në vijë të një rrugëkimi të drejtë ose lirimin e tërësishëm të akuzuarve. Ndërkohë, duke komentuar para lajmërimin e vazhdimit të protestave, përderisa nuk realizohen kërkesat e parashtruara gjatë ditës së djeshme nga familjarët e të akuzuarve për rastin Monstra, analisti politik Alaedin Demiri thekson se problemi me mosbesimin e shqiptarëve ndaj institucioneve ka të bëjë me paaftësinë e politikbërësve shqiptar për të efektuar votën e besuar.
Kjo është një porosi shumë e rëndë dhe dëshpruese për partitë politike, të cilat po duhet të reformohen, o ajo që kam frikë unë, dhe të paraqiten dhe strukturat të pa identifikuara në këtë rast, që unë shpresoj të mos paraqiten, po nësa të paraqiten dhe të jenë struktura pak më tepër religioze dhe pak më pak kombëtare, që thotë se problemi i shqiptarëve do të filloj të transferohet në problem fetar dhe jo në problem kombëtar. Dhe partitë politike për këtë veprim nuk kanë përgjigje, janë të izoluara, janë të hutuara, janë të mbyllura.
Shprehet analisti politik nga Tetova Alaedin Demiri. Nga ana tjetër, Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri vlerëson se strukturat e caktuara, jo vetëm nga vendi por dhe rajonin e përgjithësi, jo rallëherë kanë dëshmuar se kanë bërë përpjekje për të keqpërdorur situatën e brishtë të krijuar në Maqedoni. Në asnjë mënyrë zhvillimet e fundit mendoj devijimi i protestave nuk duhet parë si ngjarje e rastësishme. Kjo paraqet mundësi të mirë që disa rryma radikale ta shfrytëzojnë situatën kaotike të krijuar në momente të caktuara. Dhe më duhet të theksoj se kjo nuk është në të mirë jo vetëm për stabilitetin e Maqedonisë, por kjo situatë është e pavolitshme për stabilitetin veçanërisht të Ballkanit Perëndimor. Andaj, nisur nga ky aspekt dhe fakturi ndërkombëtar dhe të gjithë faktorët relevant, veçanërisht sektori civil, do duhet të angazhohen për të mos u radikalizuar situata, shprehet Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhe delegacionet kosovare dhe serbe nuk kanë arritur ndonjë rezultat konkret mbrëm vonë në Bruxelles për bllokimin e urës mbi lumin Ibër në Mitrovic. Zyra shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton njofton se palët janë pajtuar që të formojnë një grup punues që do diskutohet me 22 korrik në Bruxelles për të vazhduar diskutimet. Ndërtimi i sheshit mbreti Lazari, i cili prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, që ka nisur ditën e mërkurë me vendimin e organeve komunale të Mitrovicës së Veriut, kanë nxitur si kundër përgjigje vendosjen e një cilindri të betonit me diametër 1.5 metra në udhkryqin kryesor në lagjin e Boshnjakëve nga banorët shqiptar, duke emërtuar atë sheshja Demjashari. Ndërkohë në fshatin Suadol, po në Veri, është ngritur edhe një shesh tjetër me emrin Ushtria Qlirimtare e Kosovës. Kroacia mund të luajë rol vital në sigurimin e energjisë për rajonin duke përfituar nga shumëllojshmëria opsioneve për furnizim që ka në dispozicion. Kjo i krijon mundësinë Kroacisë që të zvogëlojë dhe varësi ndaj gazit rus në tërë Evropën, ka thënë dimës sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland. Mos pajtimet rreth çmimit të gazit në mes të Rusisë dhe Ukrainës kanë implikime më të gjëra për tërë Evropën dhe shpëtimin nga këto kriza, sipas Nuland mund të jetë Kroacia. Kroacia ka një rol esencial për të luajtur si qendër e sigurisë së energjisë për shekullin e 21. Ju, pra Kroacia, keni asete spektakulare për të arritur këtë, përderisa bëni për zgjedhjet e mençura, ka thënë Nuland. Ofenziva e Izraelit në rripjen e Gazës është duke vazhduar në ditën e saj të 5. Sipas autoriteteve mjekësore palestineze, numri i vrarëve tani ka arritur në 121 palestinez. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se do të vazhdojë ofenzivën ushtarake derisa militantët të ndalojnë sulmet me raketa nga Gaza. Mirpo Hamasi ka thënë se nuk e ka në plan të ndalojë sulmet. Militantët palestinez kanë gjuajtur rreth 700 raketa nga Gaza për në territorin izraelit. Këshilli për mbrojtje dhe siguri kombëtare i Ukrainës ka njoftuar se 5 shërbyes të saj janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve me separatistët prorus në lindje të Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit. Viktimat e fundit janë raportuar 24 orë pasi është thënë se 23 ushtar ukrainas janë vrarë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko është zotuar se do të gjejë dhe shkatrojë separatistët që janë përgjegjës për sulmet, që gjithashtu kanë plagosur 100 ushtar të tjerë. Trupat qeveritare ukrainase janë duke luftuar që 3 muaj kundër separatistëve në lindje të këtij vendi, ndërsa gjatë 2 javëve të fundit kanë arritur të marrin gjysmën e territorit që kontrollojnë nga separatistët. Bashkimi Evropian ka shtuar edhe 20 zyrtar të veçshpallur të republikave separatiste në lindje të Ukrainës në listën e individëve që janë subjekti ngrirjes së aseteve dhe ndalimit të udhëtimit si pasojë e krizës në Ukrainë. BE kishte vendosur sanksionet në fillim të kësaj jave, por emrat janë bërë publik sot. Emrat e ri përfshin Aleksandr Borodaj, i ashtu quajtur i kryeministri i Republikës së Veçshpallur të Donetskut. Separatistët e Luhanskut gjithashtu janë përfshirë në listën e personave të sankcionuar. Deri më tash Bashkimi Evropian ka krijuar një listë me sanksione prej 72 individëve dhe 2 entiteteve që po kërcnojnë integritetin territorial të Ukrainës. Disa orë më vonë edhe Kanadaja ka njoftuar se ka shtuar 14 persona në listën e separatistëve prorus të Ukrainës, në të cilëve janë vendosur sanksione. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka vazhduar vizitën e Kabul me takime me qëllim që të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve zgjedhore për presidentin e ri të vendit. Kerry ka arritur në Kabul të premten për bisedime me dy kandidatët për president, Abdullah Abdullahu dhe Ashraf Ghani, si dhe më vonë për të takuar me presidentin në largim Hamid Karzai. Kerry ka thënë se Shëbat janë duke bërë përpjekje që të krijojë një proces që paraqet legitimitet për çdo që del fitues i garës presidenciale afgane. Rezultatet preliminare tregojnë se në avantazh pas rundit të dytë edhe presidenciale është Ashraf Ghani, por Abdullahu e ka hedhur poshtë rezultatin duke quajtur atë një manipulim kundër vullnetit të popullit. Brazili do të përballet sonte me Holandën për pozitën e tretë në kuadër të Kupës së Botës në futboll. Brazili do t'i rikthehet Kupës së Botës pas humbjes së turpshme 7-1 kundër Gjermanisë në gjysmëfinale. Holanda ka humbur në ndeshjen tjetër të gjysmëfinales me Argentinën me penalti. Ndërkaq nesër në Rio de Janeiro luhet ndeshja në mes të Gjermanisë dhe Argentinës, fituesi së cilës do të shpallet kampion botë në futboll për 4 vite të ardhshme. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në nuar dëgjues, kemi arë në përfundim të këti emisioni, të plot atë pas pak minutër dhe të mund të dëgjoni në faqen ton të internetit evropaelire.org. Për të përcjellur materialet tona në kohë reale, ju mund të në ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj, bashkë nga Praga, miru dëgjofshim në takimet tona të radhës.